Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қызылорда облысы Арал ауданының дәрігер мамандары экология салдарынан ауру түрлерінің жасарып отырғанын алға тартып отыр. Соның ішінде қант диабеті жасөспірім балалар мен жастар арасында да тіркеліп отыр. Сонымен қатар мамандарды тұрғындар арасында жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі алаңдатып отыр.
Балалық сезім менен, бір көстім өзің менен, оянды ақ махаббат, ешкімге сезілмеген.
21 жасында қант диабетіне шалдыққан Амандық Сүлейменов әнші болуды армандай, қазір ол 22 жаста. Мұнай-газ саласы бойынша алған мамандығымен жұмыс жасауға дәрігерлер тыйым салған. 22 жасар Амандық Сүлейменов кез келген жұмысты атқаруға денсаулығы келмейтін болғандықтан консерваторияға оқуға түсуді армандайды. Ал ол тұратын Арал ауданына қарасты Ерімбет жаға ауылында тек мектеп қана жұмыс жасап тұр. Қант құрамы 36-ға жеткен оны дәрігерлер үнемі ем қабылдауды қажет ететіндіктен мүгедектік жәрдемақы алып отыру үшін зейнеткерлікке шығуға кеңес берген. Алайда ол өмірде қойған мақсаттарына жетуге жұмыс жасауына кедергі келтіреді деп бұл ұсыныстан бас тартқан.
Ешқандай байқаған жоқ, мен бір жыл болтырдан бері. Сезінгенде әлсіздік пайда болады, дәретке жиі шығу, шөлдеу, өзім ауырғанымды ойлаған жоқпын. Тек сонда осы тәтелерім келіп ауылға ауырсаң жүдеп кетсің деп Аралға жіберген, Аралға барсам направление әкел деп қарақым барды. Направление алайын деп сол больницаға барғанда маржанға да қарап, бірден болмайды деп, қант диабет деп бірден жатты. Сол жерден комаға түскенім, құлағым Аралға барды. Мен өзім Аралға барам, врачыма барам, дәрі мазайып қалған кезде барам, күніге 2 рет алдым инсулин, таңертең кеш. Қайдан пайда болуы мүмкін болғанда кітабымды оқыдым. Біреулер айтады, мүмкін тәттіні көп жегеннен деп. Тәттіні жедік қой енді бір адамдай. Менен басқа да көп жеп жүргендер бар, олар неге болмайды мысалы. Именно неге мен олай болуым керек? Мен диетада жүруім керек. Жұмыс дегенде мен жағдайым жасайтын адам керек. Дәрі қабылдаған бір қалыпты кәдімгі адам бар күндегідей. Жеңіл желпі жұмыс болса музыкант болар едім, қолымнан келер еді деп оқыған жоқпын. Алдымен сырттай болса да әйтеуір музыканы оқысам деп. Әйтеуір осы ең болмаса инсулиннен айығып дәрісі болса.
Амандық Сүлейменовтің анасы баласын уайымдаумен күні өтіп жатқанын айтқанмен сұхбат беруден бас тартты. Алайда ол баласы үнемі диета сақтап отыру үшін екі түрлі тамақ әзірлеуге тура келетінін айтты. Ол тұзсыз, қансыз және майсыз тамақ дайындаумен қатар екінші сұрыпты ұннан нан пісіреді. Ал аудан орталығы 60 километр жерде орналасқандықтан автобус жүрмейді. Анасы аудан орталығынан құны 150 теңге тұратын нанды әкеле алмайтынын айтып берді. Ал әкесі Аманбай Сүлейменов ауылдан көшіп кетуін ауылын қимайтынын жеткізді.
Құлап қалды ғой қарағымда сосын үш жерге келіп тұрғын сағат үштеп келді. 6:30 кезде Арал жеттік біз. Демалыс па бірінші нөмірдің күні түсті ғой азында. Үш күн демек сияқты. Екеуміз томар шауып жүріп бірден үйдің қасына шөп шаптық. Құлағанша білмейміз әңгіме шындығы. Мына жерде атқа бар дедім үйдің қасына 200 метр жерге. Көзім көрінбейді. Кейін көзім сені көрмейді. Инсулиннен жаңа дәріге ауыстырып шығарып берді деп болса уколдар. Укол қиын болып тұр бізге енді. Укол салып деген болды қорқасың. Ауа жіберіп қоймайды. Мен ғана укол алып отырмын. Қарамай шығып кетем үйден. Өзі салады. Өзі доғды. Өзі үйретті. Бар, бұндайлар бар енді. Укол алып жүрген балдар бар. Тіпті күткенде комбинетке толмаған балдар да бар екен. Бірақ ең бірінші осы бала рекордшы саған екен. Жаңағы несі жаңағы? Сақырын көтеру жағынан 36 ма? 36-та бірден апарды.
Сонымен қатар Аманбай Сүлейменов баласының күніне екі уақыт пайдалануға тиіс дәрісінің кейде аудан орталығынан таппай қалатынын жеткізді. Алайда тегін берілетін дәріні дәрігерлер тауып беруге көмектесетінін айтты.
Ауылым қашықты. Мен саған деді, декабрь жол болмай қара жол. Сондықтан саған 3-4 айға жететін бір дәрі берер едім деді балаға уколына. Оған маған аяқта аз бөлініп кетті жоғары жақтан. Сосын әрқайсысы бөліп алып кетеді, дер уақытында келе алмайсың сен деді. Онда айтамын жаңағы әркімнен сұрап сұрап алып береді, әркім үй жағалап барамын кейде. Кейде өзімде болады тауып береді. Сол дәрілер енді сол жетіспей қалады ау негізі. Кеше мен барғанымда ана бірақ Алматыға оқуға кетіп қалыпты жаңағы. Көп қиындық түсіп тұр ғой енді, бірақ алып береді қазақпыз ғой, анадан мынадан сұрап алып береді ішпесілерін. Бұл ауылда жеке көліктер бар ғой, содан барамын деді. 60 километр мына жерде қашық емес енді, бір сағат бір жарым сағатта барады ғой. Бірақ қыстың күндері қиындау ғой жол қатынасы. Қара жол өткен, тұрасы жоқ. Балама былай жеңіл желпі соған бейімдеу былай болса деген ғой жаңағы. Енді бұл енді жаңа сырты жүрген қысым газ ғой, оған шыдамайды ғой енді бұған. Ұрылары жеңілдеу жаңа үйде қарап отырғанда былай жеңіл жұмыс болса деймін ғой. Мектепке өтпей сөйлесейін десең сенбеймін деп сонда ойлап былтыр сол көшіп кетеді жатып қой платим сырттай оқыды әйтеуір өзін қаржыландырды әйтеуір сол ауырғанша сол ақтөбеде жүрді ғой, соны алды бір ақ ай бұрын кетті. Бірақ одырадан айтқан енді уколдан шығу қиын деді. Одыра деген пенсияға шығарған қиын ғой, оған өзі шықпаймын деп аламанды оқимын деп жұмыс тізімімен жетіп.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай ауру олардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сонымен қатар мамандарды жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі де алаңдатып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Ағылшын әріптер мен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Амандық Сүлейменовтің денсаулығын қадағалап отыратын эндокринолог Ақсалы Есеналиева Азаттық радиосына жауап беруден бас тартты. Ал Амандық Сүлейменов тіркелген Қарағым ауылдық ауруханасының меңгерушісі Маржангүл Рыстығұлова қант диабетімен қатар жасөспірімдер мен балалар арасында зоб және анемия ауруларының көбейіп отырғанын айтты.
Бала үшін сахар диабетін өлтіріп асықтадым, және мен көріп қалмадым, қатты қиналдым бала. Енді 2 литр жеткізіп қойдым. 36-ға дейін сахар көтерілді. Бала деген вообще орны мектептің машинасын сінеп айтеттік, машинамыз тұрған, ремонтқа тұр, қысқа дайындыққа тұрды ма, сонда айқылды, енді сол күн жүрмей тұрған бұлайынша. Сон таң атқанша машина тауып, ана баланы елі апардық, бала Ақтөбеде студенті оқитын ба бірден екен, ауылына келген. Сол сахарный диабет, қазір инсулин зависимый, күні 2 мезгіл инъекция салып жүр. Совсем жас қой, өмір сүру үшін, оның осложнениесінен избегать ету үшін режим сақтау керек, инсулин уақытында алу, коррекция жасап тұру керек. Молодой, а так одан бұрынғылардың бір стереотип дейміз, диабет үлкен кісілер дейді ғой, мына бала жас бала, оның сахарный болып тұр. Мектеп жасында балдар даже начальный класста болды, былтыр 2 балада гиперплазия щитовидной железы былтыр выявить етті қоны. Биыл да бар 5-6 оқитын балада, 1-2 балада болды. Уже выявляется, ол 30 жылдан бері ол біреуінде болмаған зат қой, былай қарасаң, зоб взрослый адамда ғана болған. Қант ауру өте жиі емес, осы ересек адамдарда пайда болып тұр. 50-ден кеткен, 60-тан кеткен адамдар сахарный диабет, молодой только сол былтырғы. Первый тип есі сахарный диабет, өте енді жақсы нәрсемен сол бірден. Қант аурумен қазір 7 болып тұр осы. Ол біздің аз халық үшін көп процент береді, былай қалсаңыз 2,5 мыңға қалып қойып жерде тұратын, оның 850 бала. Сонда қалып тұрған қанша адам? Ар жағынан 2 мыңға жетпейтін адам тұр, уже жетеу деген біраз процент береді, 12 мың 20 мың 30 мың халық емес қой. Зубта 16 бендердің өзі сондай 16, оның оперированиелері бар 8 ба, стромектомия жасатқандары сол зубтың осложненияларды оперировать еткен, сонымен ол біраз болып тұр уже 30-ның үстіне шығып кетеді.
Арал аудандық кеңес беру диагностикалық емханасының бас дәрігерінің орынбасары Нағашбай Қалқұлов тіркеуде тұрған адамдарға тегін берілетін дәрі-дәрмектің уақытында жеткізіліп тұратынын алға тартты. Оның айтуынша, жыл аяғында дәрі жетіспей қалып жататын жағдайлар кездеседі. Оның себебін ол жыл аяғында жаңадан тіркеуге алынған адамдар санының көбеюімен түсіндірді. Ол өткен жылмен салыстырғанда қант диабет саны 7%-ға өскенін айтты. Қазір Арал ауданында қант диабетіне шалдыққан 328 адам тіркелген. Сонымен қатар Нағашбай Қалқұлов Арал ауданы экологиялық аудан болып саналатындықтан қант диабетінен бөлек жүрек және ісік ауруларының көбеюі адамдардың көз жұмуына себепкер болып отыр дейді.
Арал ауданы бойынша бірінші жүрек қан тамырлары болды. Екінші жаңағы онкология. Үшінші хронический бронхит, бронхиальный астма деген ғой. Негізінен осы екеуі ғой енді. Ранг бойынша сол ең бірінші сондай ауылдармен жұмыс істейміз ғой. Министрліктің де политикасы солай. Жаңағы әлеуметтік маңызы бар, ең бірінші кезекте тұрған, өлім-жітім бойынша да, мүгедекке шығу бойынша да қандай ауру ең кезекте тұрады, соларға барлық күшті соларға беріп жатыр да. Біз айтып отырмыз ғой міне, кардиохирургия, кардиологияны күшейтіп отыр. Неге? Мүгедекке шығу көрсеткіші бойынша да тап осындай. Бірінші онкология болса, бірінші орында. Онкология ауыр қойылып деген сөз, ол автоматты түрде ол мүгедек деген сөз. Жұмыс істейтін адам болатын болса, 4 айдан кейін уже мүгедекке шығады. Жеңіл түрі болса, үшінші әрмен қарай 2-1 болып кете береді. Үй жүрек қан тамырлары аурулары да өтті. Мен өзім бірінші гастроэнтерологпын. Қазан, іш сүйек, бауыр ауруларының маманымын. Ең бірінші мен айтар едім, сосын экология деген бар, екінші жаңағы жүрек қан тамырлары деген ол енді тамақтану мәдениеті. Кешкісін жаңағы тоя тамақ ішпеу дейді. Неге дейді? Өйткені адам жаңағы жатады, кешкі тамақ ішкеннен жатуға болмайды. Жатса асқазан барады да жүректі сап бүйтіп жоғарыға демалмай қалады деген сияқты мәселелер ғой.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сонымен қатар мамандарды жұқпалы аурулар мен онкологиялық аурулардың көбеюі де алаңдатып отыр. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattyq.org деп табасыз.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Кызылорда облысының Арал ауданында 70 мыңнан астам адам тұрады. Тұрғылықты халық негізінен тек мал шаруашылығымен айналысады. Арал аудандық кеңес беру диагностикалық емханасының жұқпалы тері ауруларының дәрігері Сахиджан Жұмағалиев малдан жұғатын тері ауруларының көбейіп отырғанын айтып берді.
Малдан жұғатын трихофития, микроспория аурулары бар. Олар биыл грипп көбейіп аурулар 20 ауру диспансерлік есепханада алынды. Олар тек қана малдан ғана жұқпайды. Мысалы, мысықтан жұғатын микроспория аурулары бар. Адамнан адамға да жұғады. Жылдағы салыстырғанда биыл көбірек болып тұр. Былтыр 20-ға жуық ауру болды. Грипп көбейіп аурулар биыл 30 болып тұр. 10 айда болып тұр, 30 болып. Былтыр жыл бойынша 25 аурулар болды. Қышым адамдардан жұғады. Трихофития, микроспория аурулары неден? Мысықтан, бұзаудан, терден сондай жұғады. Көбінесе балаларда болады. Анықтап, бізден емдеп, стационарда түспейін деп дәрігер стационарда бесплатно, ал амбулаторно бесплатно оларға бермейді тері ауруларына. Қаралмаған. Қадаға сумасы атқылып аз. Мысалы, бұдан 20 жыл бұрын 100 сияқты ауру болса, 100%-ға көбейтті болды, қазір 200 ауру ұшырды. 100%-ға көбейген. Дұрыс емделмесе асқын кетіп, буыны қабынады, ортопедический псориаз.
Сонымен қатар Сахиджан Жұмағалиев Арал ауданының экологиясы тері ауруларының көбеюіне ықпал етіп отырғанын айтады.
Арал ауданында диспансерлік есепке алынған созылмалы тері ауруларының 500-ге жуық ауру диспансерлік есепке алынған. 200-ді псориаз ауруымен ауырғандар. 20 жыл, бұдан 30 жыл бұрынғы аурулардың саны мен осы кездегі псориаз ауруымен ауырған аурулардың санын салыстырғанда аурулардың саны 2 есеге көбейген. Барлық көрген аурулар айттым, бұл көп болып есептеледі. Псориаз тұқым қорайтын ауру зат алмасу процесінің бұзылуына байланысты. Мысалы, псориаз ауруымен 100 адам ауырған болса, ата-анасынан баласына 100 адамның 3-ші ғана ата-анасынан баласына тұқым қорап беріледі. Немересіне 1.5% беріледі. Первая степень родства дейді ғой, 3% беріледі. Вторая степень родства деп аталады, онда 1.5%.
Қызылорда облысы Арал ауданында қант диабеті, зоб, анемия сияқты ауру түрлері жасөспірімдер мен жастар арасында көптеп тіркеліп отыр. Дәрігер мамандар мұндай аурулардың жастар арасында кездесуі экология салдарынан дейді. Сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында осы мәселеге қатысты мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.